Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Brændende skyld, afsnit 4. Af Inger Gammelgaard Madsen, fortalt af Gita Lermann. Roland Benito havde tændt bordlampen. Lyskeglen ramte det hvide papir i en blændende firkant, mens resten af rummet var mørkt. Det var blevet sent. Det sved i hans øjne, og han sagde til sig selv for tiende gang, at han skulle lægge den rapport fra sig og komme hjem med, men nu manglede han kun lige en side. Det var tragisk læsning. En families liv ødelagt af en gaseksplosion. En 15-årig pige, som kommer hjem fra skole og når at redde sin bror ud af ilden, mens moren, Jeanette Lykke, omkommer. Hvis Johan Bøje virkelig havde følt ægte kærlighed for denne kvinde, måtte det have pint ham til det inderste at læse i den. Men hvorfor havde han så gjort det, når sagen var afsluttet, og det slet ikke var nødvendigt? Og var det på grund af denne gamle sag, han var blevet myrdet så brutalt? Roland kunne ikke slippe den tanke. Han vidste godt, at han ikke skulle opklare den forbrydelse. Hans opgave var at finde ud af, om det var en betjent, som førte bilen. Det var, hvad hans efterforskning gik ud på, ikke andet. Han havde insisteret på at blive og læse rapporten, da Karina tog hjem, for at finde ud af, om der var indikationer på, at Johan Bøje havde fundet ud af noget. At det drejede sig om drab og ikke en gasulykke, for eksempel. Vidste Johans drabsmand, hvad han havde opdaget? Måske var det en kollega. Men der var intet i rapporten, heller ikke i den retsmedicinske, der tydede på noget i den retning. Jeanette Lykke var omkommet i en gaseksplosion, andet var der ikke at komme efter. Roland lukkede rapporten og lænede sig tilbage i stolen. Da han slukkede bordlampen, lukkede mørket sig omkring ham, indtil øjnene vendte sig til det, og lyset fra gadelampen nede på banegårdspladsen nåede ind til ham. Den uafhængige politiklagemyndigheds lokaler befandt sig i den gamle post- og telegrafbygning, som var en del af hovedbanegården. Alle var taget hjem, og han besluttede sig for, at det vist også var hans tur, så han kunne nå at sludre lidt med Irene, og måske drikke et glas Barolo sammen med hende, inden de skulle i seng. I morgen tidlig skulle de igen til Silkeborg, han og Karina, til de sidste afhøringer af betjentene på Silkeborg politistation. De havde ikke nået dem alle i dag, og den eneste af dem, som kørte i en bil, som kunne minde om drabsbilen, havde afspaceret, men han ville være tilbage i morgen. Roland rejste sig op, strakte sig og gabte. Så tog han beslutsomt frakken på og låste sig ud med sin kode. Blev det sent i aftes? Spurgte Karina næste morgen, mens hun trak sikkerhedsselen hen over sig på passagersædet og så granskende på ham. Nej, ikke så slemt, løj han. Jeg fik læst rapporten. Om brandulykken? Roland nikkede og manøvrerede dubs sorte Mazda CX-5 ud i morgentrafikken, der var ekstra tæt foran Aarhus Hovedbanegård på det her tidspunkt. Du bliver altså ved med at tro på, at den gamle sag har noget med drabet på Johan Bøje at gøre, konkluderede hun med et lille skeptisk smil og klikkede selen fast. Jeg vil gerne udelukke det, så vi kan koncentrere os om andre muligheder. Hvad nåede du så frem til? Du har jo også læst rapporten. Han holdt tilbage for en gul bybus, der drejede ind ved stoppestedet foran banegården. Folk myldrede ud og så dårligt, hvor de satte fødderne, fordi øjnene var på deres smartphones. Måske spillede de Pokémon Go lige fra morgenstunden og kunne træde ud foran bilen, hvornår det skulle være. Han havde foden på bremsen. Ja, jeg har også læst den, og jeg kan ikke se, der er noget at komme efter. Det er sikkert bare et tilfælde, at Johan Bøje havde den liggende i sin skuffe. Jeg tror mere, det er noget med hans utroskab at gøre. Vi skal lede efter en betjent, hvis kone har haft et forhold til Johan Bøje. Jalousi er det mest almindelige motiv til drab. Vi ved mere, når vi har talt med alle hans kolleger. Roland tændte for radioen. De kørte i tavshed resten af vejen. Da de passerede broen ved Silkeborg Langsø, nød han synet af morgensolens lysreflekser i Gudenåen. Disen lå eventyragtigt over vandet og mellem sivene, og vidnede om, at det havde været en kold, klar og næsten vindstille nat. Karina sad småsov. Roland følte sig overraskende frisk. Irene havde ventet med mad, da han kom hjem i aftes. De havde spist sammen og drukket et par glas god rødvin. Bagefter fik han en forfriskende sen aftentur med cheferhunden Angelo, og syntes, at han, trods kulden, mærkede forårets duft under træerne, hvor de blå krokus havde lukket sig for natten. Han følte sig opstemt, da han kom tilbage. Irene var gået i seng, men hun havde ikke taget natkjolen på. De havde elsket. Han kom til at sukke højt og kiggede over på Karina, men hun sad stadig med lukkede øjne og havde tilsyneladende ikke hørt det. Denne gang kom de ikke før politiinspektør Axel Borg. Han havde til gengæld sørget for, at kantinen igen var klar til afhøringerne. På bordet stod der plastikkrus i brune holdere, og der var brygget en frisk kande kaffe. Den første betjent præsenterede sig som Benny Lund. Jo, han ejede rigtig nok en mørk Peugeot, men det var en 108 og ikke en 208. Desuden havde han alibi for drabstidspunktet, der, da det blev tjekket, viste sig at holde stik. Han havde siddet og holdt sin datter i hånden ved en seng på hospitalet i Viborg, hvor hun var indlagt med blindtarmsbetændelse. Det kunne ikke være ham. Frank Toft satte sig lidt modvilligt ved bordet. Roland havde set i hans papirer, at han var ungkarl, hvilket undrede ham, da han så betjenten. Han var en pæn fyr, som sikkert kunne få pigehjerter til at banke. Høj, veltrænet, markant kæbe og hageparti i et ansigt med flot symmetri. Han hældte kaffe op i et krus og tog en mundfuld, inden han lænede sig tilbage i stolen og så udfordrende på dem. Selvom han så ud til helst at ville befinde sig et andet sted, svarede han stille og roligt på deres spørgsmål, men han kunne ikke huske, hvor han befandt sig på drabstidspunktet. Jeg sad på en bar et sted. Kan ikke lige huske hvilken. Jeg havde spurgt Johan, om han ville med. Vi tog ofte en øl sammen efter fyraften. Han kunne lide at feste. Her kneb Frank et forsigtigt smil ind, som om ordene satte gode minder i gang. Men han sagde, at han var nødt til at arbejde på grund af nye spor i en sag. Hvilken sag? Det spurgte jeg ikke om. Johan var ikke min makker, og jeg regnede med, at det var narkosagen, hvor vi manglede at følge op på et par ting. Hvor tog du så hen? Jeg flakkede lidt rundt, så jeg kan ikke sige præcis, hvor jeg var, svarede han og så uskyldigt på dem. Så du har intet alibi for den aften, konkluderede Karina. Nej, men jeg kan forsikre jer om, at jeg ikke har dræbt Johan. Han var min ven. Sjov at gå i byen med. I hvert fald førhen. Havde det da ændret sig? Johan havde ændret sig. Han hang jo meget ud med hendes Jeanette, det ved I vel allerede. Roland vidste ikke, om det var et spørgsmål eller en konstatering, men nikkede alligevel.